Pindi kinnisvara pooltund.
Head kuulajad, algab Pindi kinnisvara pooltund, saatejuhiks Ahti Puudersell ja tänane saatekülaline või kaasvestleja Kaido Kaljuste.
Tere!
Ilusat uut aastat!
Ilusat uut aastat nii sulle kui kõikidele kuulajatele samuti.
Ja no mis võib veel soovida, kindlasti võib soovida, et uuel aastal nüüd siis head kinnisvaratehingud.
Jaa, seda võib alati soovida.
Panid sa tähele, ma ütlesin head kinnisvaratehingud. Mis on hea kinnisvaratehing?
Ma just mõtlesin, et ma pääsen sellega, et ma küsin sinu käest, et mis on sinu jaoks hea kinnisvaratehing.
Ma võin vabalt vastata, tähendab. Kinnisvaratehing hea on see, kui peaaegu mitte midagi müüd väga hea hinnaga ära. Suure, no hea papi eest.
Kiusatus on siin veel edasi kiusata ja küsida, et mis on väga hea hind sinu jaoks?
Võimalikult rohkem.
Aha, võimalikult ülemist rohkem. Piiri sinu jaoks ei ole üldse, jah?
Ei, no tähendab, kui ma ikka müün, siis ülemise piiriga ikka niimoodi, et...
ikka see miljon võiks ära tulla lõpuks,
jah? No mill tuleb, peab ikka ära tulla,
peab,
ja, no kui on juba korralik asi.
Ja siis, aga kui sealt maksuamet ka veel midagi sinu käest tahab, et see miljon võiks ikka kätte jääda, eks ju, et
ei, no, paperite, peale makse. Paperite peal võiks midagi muud olla.
Aa.
Mm. Aha. Paperite peal võiks olla, et no 100 000, mitte rohkem. Ja mis 100 000?
10 000. No, loodame, et keegi maksuamet ei kuula seda saadet praegu.
No, nagu nii kuulab.
nagu nii.
nagu nii kuulab ja nendel on oma töö, meil on oma töö.
nii on.
Aga selline sissejuhatus, miks? Räägime kinnisvara hinnast. Mis selle hinna kujundab? No, kõigepealt, millest see hinna panek peale algab? Et on kuulutus kuskil üleval, eks ole, ja vaat hind on selline.
Et milline on kinnisvara hinnapoliitika, räägime täna?
No poliitika, jah. Hinna, jah.
Ega ju tegelikult need kinnisvara hinnad on ju suhteliselt natuke hoomamatud tõepoolest, et reeglina müüja teab väga hästi, millest see hind koosneb. Ostja tihti ei saa sellest aru.
No just ja kusagilt teab, et ruutmeetri hind on selline kesklinnas umbes või kuskil muu, no.
Jah, kuskilt on ta lugenud mingisugust ülevaadet, kuulanud kellega arvamust, lugenud Äripäeva ja loeb sealt, et kinnisvara hinnad jätkavad meeletustempos tõusu, aga võibolla vahel jääb lugemata see artikli enda sisu, mis räägib tegelikult Tallinna uusarendusturust, mitte siis näiteks Kilingi-Nõmme korteritest või ka Pärnu korteritest, et tihti see foon nii-öelda surutakse natukene üle vale nurga alt, et räägitakse võib-olla ainult kitsalt ühest sektorist või ka ühest piirkonnast, aga kinnisvara hindade mõistes Eesti on väga suur maa tegelikult, et vahed võivad olla kindlasti sajakordsed ja tihti jääb see ka müüjatel tähelepanuta.
Nii et asukoht.
Ja see on ju standard ütelus kinnisvara maailmas, et asukoht on see, mis hinna määrab, et noh, kõige lihtsam, paneme ühe kahetoalise korteri Pärnus Mairajooni, me saame selle eest võibolla seal 50-55-60 000 eurot ja paneme selle sama kahetoalise korteri sinna sama näitena toodud Kilingi Nõmme ja me saame võibolla 10-15 000 eurot, eks ju, et noh, väga lihtne näite.
Ja kui selle maikorteri paneme siia kesklinna,
siis me võime siin selle hinna saada 70 000 näiteks, natukene rohkem, oleneb korteri seisukorrast, oleneb vaatest, täiesti palju on neid nüantse, mis korterid ka, noh, isegi kui see seisukord on sama, mais me saame selle korteril võibolla juurde merevaate, papinidu majades näiteks, aga kesklinnas me merevaadet ei saa ja mõne inimese jaoks, kes tuleb korterit vaatama, ütleb, et liiga mürarikas on hoopis. Mis minul siin üks näide siit samast meie aknast välja vaadates ühte veetänava kortermaja alles paar päeva tagasi oli, et asukoht on tegelikult väga hea ja super, aga argument, et natukene mürarikas võib olla. et kõik need asjaolud natukene mõjutavad ka seda, mida ostja on valmis maksma selle asja eest.
Oh jah, no siin muidugi küsid, et oota, mida sa tahad siis nüüd?
aga tuleme nüüd selle hinna juurde siis selles valguses tagasi, et milles see hind siis tegelikult koosneb, siis reeglina on tõesti on, noh, kinnisvaral on see turuhind nii-öelda olemas, aga natukene keeruliseks läheb ju tänu sellele, et ei ole ühtegi sarnast kinnisvara ei ole olemas. Et kõigil on kas seisukord on natukene erinev, on vaated erinevad, korrus erinev, kõik on unikaalsed. ja et mis, kuidas me seda hinda siis arvutame. Et muidugi mingis asumis me võime võtta, noh, võtame selle sama Mai rajooni, seal on keskmine ruutmeetri hind olemas või on kesklinna keskmine ruutmeetri hind olemas. Aga seal need variatsioonid võivad olla ka väga suured tegelikult, et kas see korter on nüüd esimesel korrusel või on ta viiendal korrusel. Et viienda korruse korteri eest ostja on kindlasti valmis maksma oluliselt vähem kui teise korruse eest ja oluliselt lihtsam on ka nüüd, seda teist korrus siis müüa.
Tähendab, siin tuleb nüüd endale siis selgeks teha üks asi, mis võib-olla mul alles praegu peas plahvatas, kas ma sõin õigesti aru, see keskmine ruutmeetri hind ei ole mitte see, et nii, kesklinnas keskmine ruutmeetri hind on selline.
Ja lööme kõik ühe vitsaga.
Ja järelikult ma võin küsida, no natukene sellest keskmisest üle küsin seda hinda, eks ole.
Ja, keskmine
mitte selles... selleks ei ole see, vaid hoopis midagi muud.
Jah, et keskmine on alati sealt, et hinnad võivad minna üles, aga tõenäoliselt tehakse ka seal allpool tehinguid, et see ei tähenda, et minu korter on vähemalt keskmist ruutmeetri hinda väärt, ei pruugi olla.
Need on muud tegurid, mis ja, mõjutavad ja, seda ja, keskmist, ja, see ole, kas just, üles pole või alla pole.
Just,
no mis need tegurid on siin?
No ikkagi peamine tegur, kust tulevad tihti kinnisvara hinnad on kinni müüja soovides. Et vahel on need soovid või arvamused põhjendatud, aga vahel ei ole ka. Et tihti võetakse aluseks kinnisvara portaalis olevad müügipakkumised, vaadatakse, et sarnased korterid, mida mina tahan nüüd müüa, on enam vähem sellise hinnaga järelikult. Peab minu korter ka sama palju väärt olema. Et tegelikult, kui me täna võtame Pärnu korterite pakkumishinnad, ehk siis need, mida inimesed portaalides müügil näevad, ja võtame siis, vaatame siis reaalsed statistikat, millega lõpuks korterit täna Pärnus müüakse, siis üldjoontes on vahe cirka kolmandik.
Nii.
Et siis tundub nagu oleks kolmandik sellist õhku. No, see ei kehti nüüd iga korteri puhul. Vahel mõne asja puhul võib tekida ka enam pakkumine. On selline hea asi, millel on 3-4 ostjat ja hind võib natuke tõusta ka. Aga üldjoontes on ikkagi see põhimõte, et hindadega on üle pingutatud.
No ja vaata, sina räägid statistikas, sul on see statistika ees, aga sellel inimesel, kellel on ainult see kinnisvara portaal ees, tal ei ole seal kuskil. Et
õnneks on kinnisvara maaklerid olemas, kellega sa nõugisid.
Aa, aga see juba maksab.
ei pruugid alati maksta ka.
Sa oled isegi nõus vastama mõne lause nii sama.
Ikka olen, muidugi.
Ei, siis erinete advokaatidest palju.
Ega ei ole nüüd nii, et sa lähed maakleri juurde ja maakler paneb liivakella laua peal tiksuma ja raha hakkab kuskil jooksma ja taimed läheb käima. Et päris nii ei ole tegelikult. Et alati tasub maakleri poole pöörduda ja küsida, mis see objekt väärt võiks olla ja maakleri käest ka saada neid soovitusi, et mida teha selleks, et see hind oleks suurem, sest täna on ju hästi palju neid objekte. Mina julgen enda praktikast öelda, et näiteks majade puhul eriti, et iga teine maja peaaegu on sellises seisus, kus siis müüja pöördub maakleri poole, et tahaks selle asja maha müüa ja vaatad, et kõik on nagu tehniliselt on nagu ilus ja tore, aga kui siis maakler hakkab enda sellise professionaalse pilguga sinna sisse vaatama, mis siis avastatakse? Ruutmeetrid ei klappi mitte kuidagi ehitusregistri andmete ja tegelikkuse vahel. Siis on juurdepääs puudu. Ehk siis füüsiliselt on tee olemas, juriidiliselt servitud on seadmata ja see tähendab, et pank sellele tõenäoliselt laenu ei anna. Ja siis, kui servitud ei õnnestugi seada, tuleb oodata seda ostja, kellel see raha on endal olemas. Aga kes tahab maksta täit turuhinda asja eest, kui on olemas oht, et äkki kuri naaber paneb sinna kivi ette ühel päeval. Et noh, sellised näited on Eestis täiesti olemas. Või on puudu igasugune projektdokumentatsioon, kasutusluba puudu, et neid nüantse, mis tegelikult hinda mõjutavad, selles võtmes on tegelikult hästi palju.
Kus see tuleb, et need dokumentid puudu on, et need asjad tegemata on?
No tuleb see sellest, et inimesed, kes tihti need kinnisvaratehinguid ei tee, ei oska selle peale tullagi, et see paperimajandus nüüd müügi hetkel nii oluliseks saab ja niivõrd hinda mõjutavaks teguriks saab. Ja hästi palju selles osas on täna teinud ära tööpangad, kes on öelnud, et nende jaoks peab see tagatis olema korras nii tehniliselt kui siis ka juriidiliselt, ehk siis igasugune paperimajandus ja juurdepääsud peavad olema tagatud ja paperit korras. Ja kui nüüd see sama inimene on pannud enda maja kuskile portaali müüki, vaadanud siis selle hinnataseme ka üle, et noh, enam vähem selles piirkonnas need majad nii palju maksavad, tuleb ostja ka ühel hetkel ja siis kui ühel hetkel, kui maaklerit ei ole kaasatud, ju siis sekkub sinna tehingusse juba pank, kes ütleb, et oot-oot, kuule mees, et vaat, sa tahad seda maja nüüd osta küll, aga me vaatame, et puud on need ja need ja need asjad. Ja kas need asjad tuleb korda teha, mis võib tähendada 3-4 kuud, vahel rohkem, vahel küll natukene vähem, igasugust paperimajandust, igasugustele tähtsatele ametimeestele maksmist, ma ei mõtle nüüd altkemaksu maksmist, vaid kui on vaja mingid projekte teha.
No liiva kelleks jälle laua peal käima.
Just, et kõik need asjad võivad mõjutada hinda väga, väga palju ja minu praktikas on olnud juhtumed, kui näiteks need juurdepääsud ongi puudu, siis turu hinnast kaob ära 30-40%, kui see lõpuks õnnestab ära müüa kelle närvikava on siis nii hea, et ta nagu selle riskiga ostab selle objekti.
Suisa nii palju. No jah, ja siis tekib küll küsimus, et panin ilusa hinna, mõtlesin veel natukene rohkem, aga tegelikkuses tunduvalt vähem.
Ehk siis tegelikkuses ühel hetkel nendele ilusatele unistustele, mis on tingitud sellest, et noh, ma mõtlen, et mu maja nüüd siin 200 000 maksab, et mis ma selle eest kõik osta saan ja ma saan selle eest nüüd osta endale 100 000 korteri ja lastele veel jagada ja kõike seda, siis ühel hetkel need unistused võivad olla kildudeks, sest ühel hetkel on jäänud mingid asjad tegemata.
Oda, mis siis tegema peab? Paperit korda.
Käima naabriga ära notari juures servituut ära seada. Naabriga ei tohi muidugi stülis olla, et ta sinna notarisse ka tuleks. Kui ta ei ole valmis sinna tulema, siis seab selle servituudi kohus. Ja kohtuskäik on ilmselgelt nii ajakulukas protsess kui ka finansiliselt kulukas protsess.
Võta üksi pulgi need paperid korraks läbi, mis korrast peavad olema. Nüüd head kuulajad, mõelge oma kinnisvara.
Mõelge selle peale. Et kõigepealt, kui sa maja müüd, uut maja eelkõige, siis sul peab olema ehitusluba. Et muidugi juriidiliselt annab tänapäeval müüa kõike, et kui sul ka majal ehitusluba ei ole, siis tehingu saab ära teha, aga otsi sellist ostjat, kes seda valmis oleks tegema või panka, kes seda valmis finanseerima oleks.
No see on selge, et ta enam ei ole, eks? Pangad enam ei anna.
Just täpselt. Siis teine on kindlasti kasutusluba. Siis on mõõdistusprojektid näiteks, mis on puudu, kui ehitusregistris on ühed andmed ja reaalses elus on teised andmed, selle sama ühe maja puhul, mis ma siin paar nädalat tagasi müüki võtsin, vaatan, et ehitusregister väidab 112 ruutmeetrit, tegelik elu on 175 ruutmeetrit, kuskil on midagi puudu, nüüd tuleb need asjad korda ajada, et ja siis need samad juurdepääsud, ehk servituudid, kui on kaasomand, ehk näiteks sul on üks kahendik majast ja teine omanik omab ühte kahendiku, siis peab olema seatud ka notariaalne kasutuskord. Sest jällegi, kui sa pangast laenu võtad, pank tahab teada, millele ta laenu annab. Ja see peab olema paperi peal kinnitatud notariaalselt. Ja kui seda ei ole, siis ostja laenu ei saa ja püüa siis müüa.
Asi on keerulisemaks läinud?
Või? Selgemaks mina ütleks, et muidugi on täna on see aeg, kus need probleemid on üleval ja nendega tuleb tegeleda, aga ühel hetkel läheb elu ilusamaks, sest asjad on korras. Et see selline arusaamatus selles valguses, et mida ka ostja ostab tegelikult, tuleb ühel hetkel ära klaarida. Ja mida rutem need asjad klaaritud saavad, seda kõrgem on sinu kinnisvara hindile.
Nii et asi ei ole enam kinnisvara turul nii nagu kunagi oli, mis see oli kadakaturg või mis seal Tallinnas oli, käisid autot ostmas, panid korra käima, sularaha auto on siin, sõitsid minema, pärast ise vaatad, kuidas selle...
See natuke toimib hetkel ka veel, et natuke need autosid veel niimoodi, mõni müüja üritab müüja niimoodi, aga sa viitasid väga õigele asjale, et kui see auto ühel hetkel käima enam ei lähe, siis on kuskil jäetud mingisugused puudused avaldamata. Ja kinnisvara puhul samamoodi see hind võib väga palju sõltuda, kas sa need puudused avaldad ja võibolla oled sunnitud isegi hetkel hinnast seal paar tuhat eurot alla laskma. Või sa need puuduse ei avalda, mõtled, et sa oled nüüd nii kaval mees, et küll läheb kuidagi mööda. Ja siis ühel hetkel, kui tehing on tehtud, laekub sinu postkasti nõue, mis on juba võibolla 10, 15, 20 000 eurot suur. Ja kinnisvara hind võib ju langeda ka peale tehingut.
Ilusat uue aasta algust, me teeme väikese pausi ja siis jätkame.
Pindi kinnisvara pooltund.
Head kuulajad, jätkame Pindi kinnisvara pooltundi, saatejuht Ahti Puudersell ja saate külaline Kaido Kaljuste ja hinnast räägime kinnisvara hinnast ja milles see hind sõltub. Majadega enam vähem saime ühele poole küll juurdepääsud ja dokumentid ja nii edasi. Kortermajas, no enam-vähem ju asi selge, eks ole. On kahetoaline korter, kolmetoaline korter, keskmine ruutmeetri hind ja...
Ja nagu ongi kõik korras, jah.
No peaks nagu korras olema, jah. Ja kui korras
Sina oled ju Ahti korteris, eks ju?
Korteris.
Kuidas sulle tundub, kas kõik on korras?
Nüüd kui see pärast seda eelnevat jutuajamist, ma arvan, et kõik ei ole korras.
Nii, kohe mitte. Räägi nüüd ausalt ära, ei ütle korteri täpne number.
Ei ütle.
Ei ütle.
Aga ma arvan, et teatud probleemide hunnik seal on, sellepärast ehitatud on puumi ajal. Ja kas sellel hetkel need paberid kõik on sellised, nagu nad peavad olema, tead ma pean minema koju ja lausa üles otsima, kus kohas mul see ostumüügi leping ja need muud asjad on.
Nüüd ma olen su piisavalt ära ehmatanud ja sinu unistused ja. On tulnud sealt pilvepiirilt juba poole summa ulatuses allapoole, ma eeldan. Ja.
No ei, veel ei ole.
Veel ei ole.
Veel ei ole.
Saate lõpuni on aega
Sest ka. Sest kesklinn.
Kesklinn,
ja.
Ma räägin sulle nüüd kesklinna puudustest. Et kas sul parkimiskoht on näiteks olemas?
Ei ole.
No vaat kesklinn.
Oi, mul on küll. Ma tähendan, no, proovi sa minu kohad.
Et ega siin Pärnus ju järjest teravamaks lähebki see probleem, nüüd ei ole vahet, kas ta nüüd kesklinn või näiteks Mairajoon siin või Rannarajoon, et kui sul parkimiskohta ei ole, siis on juba keeruline täna müüa ja saada võibolla seda hinda, mida sa saaksid koos kindla parkimiskohaga. Et inimestel see auto panemise võimalus on hästi oluline.
On.
Ja parkimiskoht, mida kaugemale see tulevik läheb, seda rohkem ta hinda mõjutab tegelikult. Ja veel nüansid, mis korterite puhul kindlasti on probleemiks, on see, et sellel samal vanal heal puumi ajal ju või ka hiljem kiputakse korteris maha võtma igasuguseid vaheseinu, et teha kas avatud köök või teha mingid toad kokku lahku.
No, aga muidugi nii on ju ilusam.
Nii on ilusam, õhku rohkem, aga kui nüüd paperite ja projektide peale mõeldud ei ole ja sellele hakatakse mõtlema alles sellel hetkel, kui maakler ütleb, et sellele peaks mõtlema, siis on jällegi natukene hilja reageerida.
Ma arvan, et selliseid kortereid, mis on lihtsalt ümber ehitatud, tähendab peremees oma käega tegi, koputas seinad läbi, see peaks olema kandev, see ei ole kandev, see ole maha. Kõik.
Siin ma toon nüüd ühe näite, kuidas ühel koolitusel üks ehitusspetsialist ütles, et kui te nüüd võtate vanades kortermajades nüüd seina maha ja lähtute sellest vanast koruse plaanist, mis kunagi tehti ja kui te selle järgi nüüd oskate öelda, mis on kandev sein ja mis ei ole, siis te olete ikka nagu tõsised spetsialistid, sest isegi tema ei oska seda öelda.
Võeti see maa ja siis oodati, kas kukub kokku või
just, kukub. Just ega tihti on ka ju, kui maakleri käest küsitakse, et noh, mis te arvate, kas see sein on siin nüüd kandev või ei ole, eks ju, et siis kuidagi nagu eeldatakse, et nüüd maakler peaks professionaalselt suutma anda peale vaadates hinnangu, kas see sein on kandev või ei ole, siis tegelikult maakler ei tohigi seda hinnangut anda, sest maakler ei ole vastavala spetsialist. Ja isegi kui keegi maakler ütleb, et see on kandev või ei ole kandev, siis no ärge uskuge. Et nii lihtsalt on.
Pani käe külge, tunnetas.
Ja, et tunnetab, et ei ole kandev.
Aga dokumentid, ühesõnaga, no vaevalt, et on projektid ümber tehtud.
Ja, hästi palju ongi, et neid ühtegi paperit ei ole ja muidugi teine on see teema, kui on muudetud küttelahendust, siis võibki olla nii, et võtta ette ehitusregister, mis jällegi väidab, et korteris on keskküte, Ja võtta ette tegelik elu, siis on seal pandud õhksoojuspump, elektriradiaatorid, kamin sisse ehitatud, midagi võibolla veel. Ja see nüüd tähendab, minul ühe näite puhul tähendas see 4 kuud asjaajamist, cirka 700 eurot igasuguste paperite ja projektide peale ja kooskõlastuste peale, riigilõivude peale. Ja lõpuks tähendas see ka seda, et ostja oleks peaaegu käega löönud, et tema ei viitsinud see 4 kuud enam peaaegu oodata, kuigi me saime temaga tehingu tehtud, aga reeglina ostjad ei ole valmis nii kaua ootama.
No täiesti loogiline, et ma ei ole valmis nii kaua ootama, kui mulle no, meeldib, mul on vaja tulla elama.
Ma tahan kohe, ma võtan pangast kohe laenu, ma hakkan laenu kohe maksma, ma tahan seda asja ka kohe kasutama.
Ja ma ei saa.
Ja, ei saagi.
Aga mis siis juhtub? No tähendab, teeme selle tehingu ära, no ei ole neid pabereid, ei ole.
Ega midagi selles mõttes ei juhtugi, kui...
Pank.
Kui pank paneb seal käe ette või kui seda panka seal vahel ei ole, siis selle tehingu võibki täitsa vabalt ära teha, kui müügilepingus on see situatsioon ära kirjeldatud, et need asjad on niimoodi. Ja ostja peab sellest teadlik olema ja aru saama, mis see talle kaasa toob. Sest tema jooks toob see kaasa selle, et kui tema nüüd ühel hetkel hakkab müüma, siis on ta täpselt samasuguse probleemi ees. Et et hästi-hästi palju need hinnad paraku sellel põhjusel kukuvad, et ka korterites on mingi dokumentatsioon puudu.
Ja kui nüüd seda dokumentatsiooni ei ole, kordame veel kord üle, siis pank laenu.
Jah.
Ei saa.
Jah.
No võt niimoodi. Nii et need, kes te mõtlete müügi peale, tuleks need dokumentid korda ajal.
Et müügi peale kõigepealt tasuks mitte selle hinna peale mõelda, et ma tahan nüüd see 100 või 200 000. Kõigepealt tasub mõelda ja ka mõne spetsialistiga konsulteerida, et kas mul juriidiliselt on siis kõik korras, et iga inimene ei pea ise aru saama sellest, et kas tal on kõik korras või ole, et selle jaoks on spetsialistid, kinnisvaramaaklerid, juristid, kes selle asja nagu ära selgitavad.
Nii, me võtsime praegu läbi, eks ole, parkimine, ja. Siis kõik võimalik dokumentatsioon, selles mõttes, kui on seda korterit ümber ehitatud, seinu maha võetud, küttesüsteemid välja vahetatud, kuskilt torud ära vahelt võetud, see keskküte torud ja elektriküte või kaminaküte, boiler läheb ka sinna alla.
Boiler selles mõttes, et enamasti on täna...
Soevesi plõks välja tõmmatud.
On need lahendused eriti ei mõjuta, et see soevesi ongi, et inimene ikkagi maksab nii-öelda vee eest ja maksab, eks ju veeühendus tuleb, ta maksab külmavet siis, kui tal on boiler. Et need nagu väga ei ole nagu olulised, aga ka veemõitjate taatlemine on oluline.
Nii.
Et nad õigel ajal taadeldud ja korrektselt oleks näiteks. Ja majade puhul on hästi oluline, kas küttekehad on hooldatud, kas kehtiv korstnapühkimisakt on olemas või ei ole. Seda hästi tihti küsitakse, peabki küsima.
Mis siin on vajast välja poole jääb rõdud asjad, no neid ju on ka pidevalt ümber ehitatud.
Kinni lahti ehitatud, õhksoojuspumbad pandud ja mida sa paned maja välisfassaadile, paned sa kaasomandi osale, ehk siis kõikide korteri omanike ühisomand on see sein seal, et sa pead ka ühistukest loa saama. Ja enamus juhtudel, et keegi ei tea nest lubadest mitte midagi. Ja muidugi korterite puhul on ka üks asi, mis jääb nüüd korterist natuke välja poole, aga on selle korteri kõrval, on naabrid.
No nii, no tähendab naabri mõjuta mingit hinda ju.
Arved, jah.
Lähed näitad korterit siis, kui naabri kodunt ära.
Sina oled kindlasti omas majas kõige hullem elanik, et sa arvad, et ei mõjuta. Teised on rahulikud, eks ju.
Sa võid nalja siin visata, ma olengi hullem elanik.
Ma ei viska nalja.
Mul on kaks väikest last, jooksevad, karjuvad, hüppavad ja... Nii edasi.
Naabrid on koputamas käinud, et võtke rahulikumalt.
Veel ei ole, aga oma ukse tagant sain kirja küll ja päris mõistlik sisu oli kirjal.
Aga anonüümne, jah?
Anonüümne loomulikult. Ärge peske pesu öösel.
Noh.
Ja noh, mis sa teed, eks ole? Kui pesumasin on aasta juba teeninud, siis ta millegi pärast hakkab kolisema seal. ja kui sa oled...
Naabrit see ei huvita, et sinu pesumasin vana on osta uus.
No ausalt öeldes, ega mind hetkel ei huvitanud ka see, mida naaber arvab, aga ma olin viisakas ja ma hakkasin siis seda pesu päeval pesema.
Aga kas sa selle peale oled mõelnud, et kui sa seal hästi palju pesu pesed igal öösel ja su lapsed trambivad, et see mõjutab sinu alloleva naabri korteri turuväärtust?
No ma räägingi, et siis ta peab näitama seda korterit, kui mind kodus ei ole. No,
ja, aga me ju rääkisime sellest, et puudus ei tohi varjata ostja eest.
Nii, ma olen nüüd puudus. Asi selge, aga nii see parak on, eks ole?
Jah, nii see parak on, et ega naabritega on ka alati kipub ta sellise top 5 küsimuse hulgas olema, kes siin naabrid on, kas nad on rahulikud, probleemsed. Ja täna on olemas ka riigikohtu lahend, kes milles öeldakse siis, et väga oluline on ostjal teada saada, kas naabrid on käituvad korrektselt või mitte. Et see on üks kinnisvara tehingu osa, on tegelikult naaber ka.
Oota, aga kuidas sa selle tagasi võtad? Tähendab, tehing on tehtud...
Tehingud saab tagasi võtta.
Naabrid, tähendab, möll on ümber ringi ja kõik katkestame.
Et kas on võimalik siis müügi hinda alandada või siis ka, kui selle asja kasutamine on võimatu, siis saab ka tehingu juriidilis mõttes tagasi kutsuda, ehk siis taastada eelnev olukord. Tehingu eelnev olukord siis, et sina oled jätkuvalt omanik ja ostja on raha omanik.
Nii et kui viletsad naabrid, hind jälle langeb. Igal asjal, iga asja puhul hind langeb. Tähendab, ma tuleviku kohta ei oskagi hirmuga küsida. Nende majade puhul, mis jäävad kuskile Rail Baltica äärde või uue Via Baltica äärde või ma ei tea, kas seal ehitatakse midagi ümber või tähendab, nende kohta ei oska küsidagi. Veel hullem situatsioon, mere ääres üks maja on püsti pandud, mere vaade ja siis tuleb
teine veel vahele. Võib tõesti nii olla, et see vaade on ka väga oluline, mis seda hinda ju mõjutab ja kui see vaade ära kaob, siis on jälle kehvasti hinna mõttes. Aga ka igasugune tulevik, noh, võib olla alb ja ei pruugi olla alb, sest igasugune progress ja igasuguste taristute arendamine võib seda väärtust kas veidi kahandada või ka väga palju kahandada, aga ta võib ka vastupidi teha. Ta võib seda väärtust väga oluliselt tõsta. Et kui me võtame mõne linna osa, mis siin varasemalt on natukene selline kahtlase kuulsusega, eks ju, ühel hetkel sa avastad, et seal on teed paremaks läinud, seal on kergliiklusteid tehtud, siin on kauplused tekkinud, seal on bussiühendus paremaks läinud. Kõikide kinnisvara väärtus on seal piirkonnas tõusnud ilmselgelt. Aga kui nüüd jah, sinu näite Rail Baltica või need uued sillad ehitatakse seal aknalt mööda, eks ju, ja müratase on hoopis teine, mis ta varem oli, ja elukeskkond on hoopis teine negatiivses mõttes, siis ta jah, sealt väärtusest viib väga palju või mõnel halvemal juhul on ka võimatu täiesti seda asja müüa, sest noh, mitte ükski ei taha seda enam. Nii. Kui need asjad on nii halvasti läinud.
No tähendab, praegu me oleme rääkinud kogu aeg sellest, et hinnad
langevad
ja tähendab, ärge üldse lootkegi, et te paremat hinda saate, aga no üks positiivne...
Aasta alguses on tõesti nii kehv negatiivne
olla, eks? Palun nüüd üks positiivne noot ka.
Ta saab hea maakler võtta.
See ju maksab, jah.
Jah, ega ma siin võiks sellist ju... Noh... Olge mausad, kui maakler need probleemid ära lahendab ja neid korrektselt esitab, millest me siin saate jooksul rääkinud oleme, siis tegelikult maakler võib seda enda oluliselt tõsta, kui see tegelikult võib-olla endal võimalik oleks.
Ma mängin ühe sellise mõtte sulle ette ja ütle, kas see on mõistlik mõte. Nii, mul on väga heas kohas, kas on see maja või korter, kõik paberid on korras. Kõik on tip-top, kõik toimib, absoluutselt kõik. Nii, ja nüüd ma tulen sinu juurde, sa ütled, et selle asja väärtus oleks ütleme 100 000 ja mina ütlen ei, me paneme kuulutusse 80 000. Oled sa rumal, küsid sa vist minu käest.
Ei, nii otse ei küsi.
Aga kas ma võiksin loota selle peale, et mulle tuleb mitu ostjat?
Ei, jah.
Kas ma võin nüüd selle peale loota?
Sa võid selle peale, et siis hind hoopis tõuseb.
Ja
et
siis kergelt tõstan.
Ei, absoluutselt, see on täiesti võimalik.
On see mõistlik, kas nii ka tehakse?
Enamus juhtudel, 90% juhtudel, pannakse hind üle turuhinna. Ja sellega väga paljudel juhtudel rikutakse see müük ära, sest ega ostjad rumalad ei ole. Ostjad teavad, mis asjad tegelikult maksavad ja mida nad valmis on maksma selle asja eest. Ja siis jäädakse seda ullikest ostjat ootama selle suure rahaga, teda ei tule. Ja siis hakatakse seda hinda siis langetama järgjärgult ja ostjad muudku vaatavad ning kukub. Ja müügiperiood on ka läinud juba aasta kahe peale. Ja siis ühel hetkel, kas nad siis jätkuvalt ootavad või siis löövad käega, et noh, lasta nüüd kukutab oma hinda, et ma vaatan poole aasta
kui pärast uuesti. Kui kukub.
Ja, et vaatame, kui madalale ta kukub. Kui sa oleks teinud nüüd selle targa valiku, et sa oleks pannud sellise täiesti tavapärase turuhinnaga pluss väike tingimismaa sinna 5% näiteks, siis sa selle tehingu teeks tõenäoliselt ära äärmiselt mõistliku aja jooksul. Aga kui sa nüüd lähed selle taktikaga peale, et sa paned teadlikult madalama hinna ja hakkad seda hinda ülespoole kruvima lootuses, et tuleb neid ostjad mitu tükki korraga, siis see võib nii minna, aga ei pruugi nii minna. Ja aga ühel hetkel sa võid olla seal, et need neli ostjad nagu nii meeleitlikult tahavad sinu korterit. Et ja kui need neli tükki, siis kolm jäävad ilma. Ja siis on nad sinu peale natukene pahased või maakleri peale.
No natukene küll vist, jah.
Ja lootus, et kas seal 80 pealt tõuseb selle turuhinna 100 peale päris see hind. See võib õnnestuda, aga ei pruugi õnnestuda. Mina alati pooldan sellist rahumeelset lähenemist, see tähendab seda, et ikkagi müüa mõistliku turuhinnaga.
No aga ikka mingi enam pakkumine.
No, enam pakkumine võib asardi tekitada, ei pruugi tekitada.
Ei pruugi, jah.
Et vahel sa asard tekib küll, jah.
Selge. Ja tänase saate lõpetame siis selle mõttega, et kuulge, jääme reaalsuse piiridesse, laske maaklerile asi rahulikult ära hinnata, hinnake koos, arutage asjad läbi ja pange mõistlik hind.
Täpselt.
Aitäh.
Aitäh.
Kõige
hea. Jaatud taastat kõigile. Pindikinnisvara pooltund.